እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ኢትዮሳት ብቴሌቭዥን ዝቐርብ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 16 ታሕሳስ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 26 ታሕሳስ 2023 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዕል ህያብ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሚልዮናት ስደተኛታት ዘጋጥሞም ሓዱሽ ብድሆታት ባህልን ቋንቋን ከምኡውን ኣብ ሶርያ ኣገልግሎት እትህብ ተንቀሳቓሲት ክሊኒክ ኣከታቲና ሰለስተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ካብ ካምፓላ ኣፍሪካ እንጀራ ፌስቲቫል ብዝብል ኣብ ዝተኻየደ ባህላውን ንግዳውን ፌስቲቫል ኣዳለውቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሒዚልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
መይውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኢትዮጵያ ንናይ ወፃ ዕድእን ዘይኸፍላ ሃገራት ተባሂለን ምስ ዝልለያ ዛምቢያን ጋናን ተጸምቢራ ንዓለም ለኻዊ ኣለቃሕቲ ክትከፍሎ ዝነበራ 33 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዘይከፈለት ኢትዮጵያ ናብ ዕድእን ዘይኸፍላ ምድብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ተጸምቢራ ኣላ። ፈለማ ብለበዳ ኮቪድ ጸኒሑ ድማ ብኩናት ቁጠባኣ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየት ዝግለጸላ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ እዚ ናብቲ ደረጃ ናይ ዘይምኽፋል ኣንፈት ኣርእያ መንባራ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ የዘኻኽር። እቲ ልቕሓ ኣብ ታሕሳስ 11 ክኽፈል ዝነበረ እኳ እንተነበረ ክሳብ ትማል ሶኒ ናይ 14 መዓልትታት መናውሒ ግዜ ተዋሂዋ ነይሩ። ትማል ሶኒ ነቲ ዝተመደበላ ዕዳ ብዘይምኽፋላ ድማ ነቲ መጠን ዕዳ ምስ ዘይኸፍላ ሃገራት ኣፍሪቃ ጋናን ዛምቢያን ተጸምቢራ ከም ዘላ ትካል ዜና ሮይተርስ ይሕብር። ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንኹሎም ኣለቃሕቲ ኣካላት ብማዕረ ንምርኣይ እቲ ዝተወሰነ ዕዳ ክኸፍሉ ዘይምዃኖም ኣቐዲሞም ምልክት ሂቦም እዮም። ምስ ኣለቃሕቲ ኣካላት ዝርርብ ይቕፅል ምህላውን ኢትዮጵያ ትገልጽ። ኢትዮጵያ ንፈለማዋን ኣብ 2021 ማለት ቅድሚ 2 ዓመት ምሕረት ዕዳ ክግበረላ ሓቲታ ነይራ። ቻይና እትርከበን ካብተን ዝዓበየ ኣለቃሕቲ ኣካላት ግዜያዊ ምሕረት ምግባረን ይዝከር። እንተኾነ እታ ብከቢድ ዝቕባበ እትሳቐ ዘላ ሃገር ድሕሪ ምንዋሕ ምኽፋል ዕዳ እውን እንተኾነ ከተርክብ ዘይምኽኣላ ሮይተርስ ይጠቅስ። ኣብ ሰሜናዊ ማእከላይ ናይጀርያ ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጓሶት ብውሕድ 140 ገጸረቶት ከም ዝተቐትሉ ዝረኸብናያ ዜና ኣፍሊጡ። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ሃገር ፕሌቶ ናይጀርያ ካሌብ ሙዋንጋ ክዛረብ ከሎ እቲ ቀዳምን ሰንበትን ዝተፈጸመ ትርጉም ኣልቦን ዘይተኣደነን መጥቃዕቲ ን17 ኮሚኒታት ዒላማ ዝገበረን ንመብዛሕትኡ ኣባይቲ ከም ዘባርዕን ገሊጹ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ናይጀርያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛጊድ 140 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊጹ። ነበርቲ እቶም ጥቕዓት ዝወረዶም ከባብታት ሓገዝ ንኽረኽቡ ዘቃልሑ ወፃውዒት ድሕሪ 12 ሰዓታት ግብረ መልሲ ከም ዝረኸበ ንትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ትማል ሶኒ ምስቶም ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ቃዛ ይሕከሙ ዘለዉ ከም ዝበዕሉ መጸና ዜና ሓቢሩ። ኣተሓባባሪ ጉጅለ ህጹፅ ሕክምና ሾን ኬሲ ሆስፒታል ኣላቕሳ ልዕሊ ዓቕሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣሶሴትድ ፕረስ ብመሰረት ዝጸብጸቦ ድማ ሰነዳት ሆስፒታል ደይር ኣልባላሕ ኣስታት 106 ሰባት ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተቐትሉን ወፍሪ እስራኤል ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ዝበዝሐ ቅትለት ከም ዝተፈጸመን ኣረጋጊጸ ኣለኹ ይብል። እቲ ውግእ ንክፋል ቃዛ ኣዕኒዎ እዩ። ኣስታት 2400 ፍልስጠማውያን ከም ዝሞቱን 2.3 ሚልዮን ፍልስጠማውያን ድማ ከም ዝተፈናቐሉን እቲ ዜና ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እስራኤል ደው ኣይክትብልን እያ ክሳብ ዓወት ክትቅጽል እያ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ትማል ሶኒ። ንሶም ኣብ ቤት ምኽሪ እስራኤል ነቲ ቓልቲ ኣብ ዘስምዑሉ ሰዓት 100 ኣባላት ስድሮኦም ዝተጨወይዎም እስራኤላውያን ብግሪኦም ሃገሮም ስለ ምፍታሕቶም ኣብ ቃዛ ዝተጨውዩ ክትብል ናብ ስምምዕነት ክትበጽሕ ተማሕጺኖም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ሰራዊት እስራኤልን ጉድኣት ዝወረዶም ዜጋታትን ኣብ ዘቃልሕዎ መልእኽቲ ግና ካልእ ሃገርን ካልእ ኣመራጽን ስለ ዘይበልና ክንቅጽል ኢና ክሳብ ዓወት ዝረጋገጽ ክንምርሽ ኢና ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሰንኪ እስራኤል ዝፈጸመቶ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ግዛት ሃማስ ኣስታት 77 ከም ዝሞቱ ዝመጸና ዜና ሓቢሩኣሎ። ምስ እስራኤል ንግዳዊ ሽርክና ዘለዋ መርከብ ኣብ ምዕራባዊ ማያት ህንዲ ብሰንኪ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ከምዚ ተጎድአት ተፈሊጡ። ውግእ ናይ ቃዛ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ንናብዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝረሓቐ ስፍራ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕትን ክፍጸም ንፈለማ ግዜ እዩ ይብል እንግሊዛዊ ትካል ድሕነት ባሕሪ። እታ ባንዴራ ለባኖስ ተንበልብል መርከብ ካብ ወደብ ህንዲ ኣብ ርሕቐት 200 ሜትሮ ባርዕ ከም ዘጋጠማ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ መርከበኛታት ሓደጋ ዘይምውዳቑ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እታ መርከብ ኣብ ማያት ህንዲ መጥቃዕቲ ዝወረደ ደገፍ ኢራን ዘለዎም ዕጡቓት ሁቲ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንሓንቲ መርከብ ድሕሪ ምውቃዖም እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣሰካፊ ተርእዮ ዝብሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ምስ ፕረዚደንት ሜክሲኮ ኣንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝ ንምዝርራብ ጽባሕ ረቡዕ ንሜክሲኮ ክብገሱ እዮም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሓያል ማዕበል ስደተኛታት ብምኽንያት ልደት ናብ ኣሜሪካ ክሳግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እዩ። ኣስታት 6,000 ስደተኛታት ዝሓዘ ቃፍላይ ብሰንበት ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ይንቀሳቐስ ምንባር እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሜክሲኮ መሰጋገሪ ቪዛ ከም ዘይትህብያ ትሕብር። እንተኾነ ብዙሓት ስደተኛታት ብኣውቶቡሳትን ካልእ መንገድን ኣቢሎም ብሜክሲኮ ዘሕልፎም ሕጋዊ ወረቐት ሒዞም ተረኺቦም ኣለው። ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ 680,000 ስደተኛታት ብሜክሲኮ ኣቢሎም ናብ ኣሜሪካ ክሰግሩ ከም ዝፈተኑ ሰብ መዚ ሜክሲኮ ይገልጹ። እቲ መገሻ ንሚኒስትሩ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣልሃንድሮ ማዮርካስን ኣብ ባሕሪ ጸጥታ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ሊዝ ሽሮድ ራንደልን ከም ዝሓውስ እውን ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ን4 መዓልታት ኣብ ፈረንሳይ ክትጸንሕ ተገዲዳ ዝነበረት ነፋሪት 276 ተሳፈርቲ ሒዛ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ሞምባይ ህንዲ ከም ዝኣተወት ተፈሊጡ። ሰበስልጣን ኢሚግሬሽንን ጸጥታን ፈረንሳ ነቶም ተሳፈርቲ ቅድሚ ምፍናዎም ከም ዝሓተትዎም ተሓቢሩሎ። እታ ንብረት መንገዲ ኣየር ሮማንያ ዝኾነት ነፋሪት ካብ ዱባይ ተበጊሳ ብገለ ብልሽት ኣብ ፈረንሳይ ምስ ዓለበት እያ ክትጸንሕን ብዝለዓለ ክትምርመረት ዝተገደደን። እታ ናብ ኒካራጓ ተቕንዕ ዝነበረት 303 ህንዳውያን ተሳፈርቲ ዝሓዘት ነፋሪት ኣብ ፈረንሳይ ድሕሪ ምዕራፋ ብምስግጋር ዘይሕጋውያን ሰባት ተጠርጢራ ክትጸንሕ ከም ዝተገደደት እውን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። 25 ካብቶም ተጓዓዝቲ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ፈረንሳይ ክጸንሑ ምውሳኖም እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ኣብ ዜናና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያ ዕድኣ ምኽፋል ኣይከኣለትን ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማስዩ መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ደኤታ ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያ እዮብ ተካልኝ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ሃገር ወለድ ዘይከፈለትሉ ምኽንያት ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ከይኮነስ ምስ ካልኦት ኣለቃሕቲ ይካየድ ንዘሎ ልዝብ እፎይታ ዕዳ ከይጎዶ ብምሕሳብ እዩ ኢሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ምባር ክንሓልፍ፣ ኣሜሪካውያን ኣብዚ በዓላት እዚ ኣስታት 30 ቢልዮን ዶላር ኣብ ካርድታት ህያብ የጥፍኡ። እንተኾነ መብዛሕትኡ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል እኳ እንተኾነ ብዙሕ ካርድታት ድማ ይርሳዕ ወይ ኣብ ጥቕሚ ከይውዓለ ይተርፍ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንኣሶሽትድ ፕረስ ተመርኪሱ ዘዳልዎ ይቕጽል።
ብመሰረት መጽናዕቲ ሃገራዊ ፈደሬሽን ዕዳጋ ኣሜሪካ 47 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን እንተዋሓደ ሓደ ዘይተጠቐምሉ ካርድ ኣለዎም። ብማእከላይ ግምት 187 ዶላር ብድምር 23 ቢልዮን ዶላር ምዃን እዩ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ገንዘብ። ብመሰረት ፌደራል ሕጊ ካርድታት ህያብ ክሳብ 5 ዓመት ኣይሓሩን እዮም። ኣብ ገለ ግዝኣታት ድማ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣለዎም። ኣብ ኒውዮርክ ንኣብነት ድሕሪ ታሕሳስ 2022 ዝተዓደገ ካርድ ክሳብ 9 ዓመት ክጸንሕ ይኽእል። እንተኾነ ቅድሚኡ ክጥቀምሎም እዮም ክኢላታት ዝምኽሩ። ምኽንያቱ ዝቕባብን ዘይተሓስበ ክፍሊትን ንዋጋቲ ካርድታት ክበልዖ ስለ ዝኽእል። መብዛሕትኦም ዝርስዑ ወይ ኣብ ጠቕሚ ከይወዓሉ ዝተርፉ ካርድታት ህያብ ድማ ናይ ቤት መግቢ ካርድታት እዮም። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ሓደ ሲሶ ናይቲ መሸጣ ካርድ ይሕዙ። ካርድታት ድሕሪ ክዳውንቲ ዝስርዑ ህያባት በዓላት እዮም። እንተኾነ ክጠፍኡ ወይ ክርስዑ ይኽእሉ ወይ ከዓ እቶም ሰባት ንፍሉይ መዓልቲ ክብሉ ይዓቕርቦም። መጠን ዝተዓቕሮ ግን ገንዘብ እውን ክቕረጾ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ከም ቪዛን ማስተርካርድን ዝበሉ ኣብ ውሽጢ ዓመት እንተዘይተጠቒምካሎም ካብ ምንቅስቓስ ዓዲ ውዒሎም ተባሂሎም ይቕረጾም እዩ። ዝቕባበ እውን ድሕሪ ግዜ እቲ ካርድ ዋጋ ዘይብሉ ክገብሮ ይኽእል እዩ። እቲ ዝኸፍአ ድማ እቲ ክትገዝኣሉ ዝሓስብካ ድኳን ወይ ንግዲ እንተተዓፂው ወይ ስለ ዝኸሰረ ካብ ስራሕ ወፃኢ እንተኮይኑ ኣኸለ ከሲርካ ማለት እዩ። እቲ ካርድ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ሕጂ ክኢላታት ከም ኣመራፂ ዝመኽሩ ሓደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝተዋህበካ ካርድታት እንተሎ ምፍታሽ፣ ካልእ ድማ ክትሸጦ ከም እትኽእል ካልእ ኣመራፂ ኣሎ። ከም ካርድ ካሽ ወይ ሬይ ዝበሃሉ ገጻት እውን ኣለዉ። ካርድታት ህያብ ክትሸጠሎም ትኽእል። ምልእ ዋጋ ኣይሂቡኻን፣ ግን ክሳብ 70 ወይ 80 ሚእታዊ ክትረክብ ትኽእል። ካርድታት ህያብ ኣብ ጥቕሚ እንተዘይወዕለ እንታይ ዝኸውን እንተልና ካብ ትካላት ንግዲ ናብ ትካላት ንግዲ ይፈላለዩ። እንተኾነ እተን ነቲ ካርድ ዝሸጣ ትካላት ነቲ ገንዘብ ብኡንብኡ ክጥቀማሉ ይኽእል እየን፣ ገሊአን ድማ እቲ ካርድ ክምለሰና ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምት ምድላው ይገብራ። ካብኡ መኽሰበን ዘኻዕብታ እውን ኣለዋ። ስለዚ ኣብተን ትካላት ገለ ምዝባዕ ከም ዝፈጥር ርዱ እዩ። ብኻልእ ወገን እንተወሓደ ኣብ 19 ግዝኣታት ኣሜሪካ እቶም ኣብያተ ንግዲ ነቲ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ካርድታት ናብ ዓማዊል ክመልስዎ ዝቕስቦም ፕሮግራማት ኣሎም። ብውልቀ ሰባት ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ካርድታት ዋግኡ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ከም ዝውዕል ይግበር ማለት እዩ። ኩለን 50 ግዝኣታት ኣሜሪካ እንተላይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ወይ ዋና ዘይብሉ ንብረት ናይ ምምላስ ፕሮግራም ኣለወን። በብዓመቱ ድማ ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ናብ ተጠቃሚ ከም ዝምለስ ይገብራ ትብል ሚሻ ወርሽኩል ዲረክተር ማእከል ፖሊስን ባጀትን ግዝኣት ዋሽንግተን። ነቶም ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ካርድታት ዝሓዙ ሰባት ክትረኽቦም ቀሊል ከም ዘይኮነ ትገልጽ ሚሻ። እንተኾነ ዲጂታል ካርድታት እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ግን ክትረኽቦም ይሕግዝ እዩ ትብል። ሕጂ እቶም ኣብያተ ጽሕፈት ዋና ዘይብሉ ንብረት ሓደ ዌብሳይት ኣቒሞም ኣሎ፣ ሚስን ማኒ ዳት ካም ዝበሃል። ዓማዊል ናብቲ ዌብሳይት ኣትዮም ዝእውድዎ ገንዘብ እንተሎ ክመልስዎ ይኽእሉ። ኣብ ጥቕሚ ካብ ዘይወዓለ ካርድታት ህያብ ካሽ ማለት ጥረ ገንዘብ ክወሃበካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ፣ ከም ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ቀረባ ዓመታት ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሚልዮናት ስደተኛታት ድሕርቲ ዝገብርዎ ኣጸጋሚ ጉዕዞ ዶብ ሰጊሮም ምስ ኣተዉ ካልእ ብድሆ እውን ኣለዎም። ገለ ካብኡ ሓድሽ ባህሊ ቋንቋን ኣነባብራን ክኸውን ከሎ፣ ገሊኣቶም ድማ ነብሶ ንምኽኣል እውን ኣብ ጻዕሪ እዮም ዝርከቡ። ኣሶሽትድ ፕረስ ንኩነታት እቶም ካብ ከም ኒውዮርክ፣ ቺካጎን ደንቨርን ዝበለ ዓበይቲ ከተማታት ርሒቖም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ፎርት ሞርጋን ናብርኦም ንምቕያር ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ስደተኛታት ብዝምልከት ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኒኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ማሕበረሰብ ስደተኛታት ከተማ ፎርት ሞርጋን ነቶም ዳርጋ ኩሎም ብኸቢድን ሓደገኛን ጉዕዞ ዝመፁ ስደተኛታት ክንክንን ዘሐጉስ ኣቀባብላን ይገብረሎም ኣሎም። ሚልዮናት ስደተኛታት ንደቡባዊ ደቡብ ኣሜሪካ ሰጊሮም ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብዓበይቲ ኣውቶቡሳት ገይሮም ኣብ መላእ ኣሜሪካ ናብ ዝርከባ ከተማታት ኣምሪሖም እዮም። ድሕሪ ምእታዎም ግን ስራሕን ኣባይትን ምርካብ ቀሊል ኣይኮነሎምን። እቲ ዘይፈልጥዎ ሃገርን ቋንቋን ባህልን ናብርኦም ንምስዓር በዳሂ ኮይንዎም ኣሎም። ገለ ካብዞም ስደተኛታት እምበኣር ካብተን ኣባይቲ ንምርካብ እኳ ኣጸጋሚ ዝኾነለን ዓበይቲ ከም ኒውዮርክ፣ ቺካጎን ደንቨርን ዝበላ ከተማታትን ካብቲ ብዛዕባ መጻኢኦም ዝውስን ልዝብን ክርክርን ዝግበረሉ ከባቢታት ርሒቖም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ኣስታት 11,400 ሰባት ዝነብሩሉ ንእሽተይ ከተማ ፎርት ሞርጋን ዝርከቡ ስደተኛታት እምበኣር ድምፆም ከየስምዑ ናብርኦም ንምምሕያሽ ይጽዕሩ ኣለዉ። ማሕበረሰብ ስደተኛታት ፎርት ሞርጋን ነቶም ሓደስቲ ዝመፁ ስደተኛታት ርእሶም ንኽኽእሉ ስራሕን ኣባይትን ከምኡውን ጉዳዮም ዝከታተለሎም ጠበቓን ኣብ ምርካብን ኣብ ምንዳይን ከምኡውን ንደቀሞም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽኣትውን ንዘለዎም ፀገም ቋንቋን ንኩሎም ናይ ምጥራዝ ሓደጋ ዘንፀላለዎምን ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ። ሕቡራት ሃገራት ንስደተኛታት ካብ ከተማ ደንቨር ኣስታት 129 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ምስ ዝርከብ ምስ ማሕበረሰብ ነቶም ስደተኛታት ናይ ምውህሃድ ዕማም ከም ሓደ መፅናዕቲ ገይሩ ይጥቀመሉ ኣሎ። እዚ ኣብ ከባቢ ገጠር ንስደተኛታት ናይ ምውህሃድ ዕማም ዝካየድ ዘሎ ድሕርቲ ኣብ መወዳእታ 2000 ዓ ም ንዝመፁ ኣሸሓት ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብ ስራሕ ትካል ስጋ ንኽዋፈሩ ዝተገብረ ምዃኑ እዩ። ኣብ 2022 ህዝባውያን ጉጅለታት እቶም ቀዋሚ ቤት ዘይብሎም ናብ ኮንግረስ ከይዶም ዛንተኦም ንኽነግሩ ልኢኸሞም እዮም። ዓሚ ኣማእቲ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ናብ ወረዳ ሞርጋን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ፎርት ሞርጋን እንኮ ኣብ ዝኾነ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 30 ቋንቋታት ተዛረብቲ ኣለዉ። ንመብዛሕትኡ ቋንቋታት ተርጎምቲ ኣለውዎ። ሰንበት ሰንበት ከዓ ካብ 6 ኣብያተ ክርስትያናት ቅዳሴ ብቋንቋ ስፓንሽ ይስማዕ። ኣብ ቀረባ 10ታት ዓመታት ኣቃወማት ማሕበረሰብ ተቐይሩሎም። በብወርሑ ደገፍቲ ዝኾኑ ጉጅለታት ንተምሃሮን ዓበይትን ብዛዕባ መሰላቶም ንኽፈልጡን ከምኡውን መኪና ንኽዝውሩ ስልጠና ብምሃብን ጠበቓታት ኢሚግሬሽን ብምርካብን ዝኣመሳሰሉ ይሕግዝዎም። ኣብ ቀረባ ሰንበት ሓደ ጉጅለ ተሓላቕ መሰላት ዮሴፍን ማርያምን የሱስ ዝውለደሉ ቦታ መደቀሲ ኣናድዮም ንዝብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ናብታ ከተማ እናተዘዋወሩ መዝሙር እናስምዑ ኣብዒሎሞ እዮም። ንሓተቲ ዕቑባ ብዝምልከት ዘሎ ፅንኩር መምርሒ ወከልቲ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝኾኑ ዲሞክራትን ሪፓብሊካንን ኣባላት ባይቶ ክነፅግብዎ ዝፅውዕ ደብዳቤ ንኽፍረሙ እውን ተጠቒሞምሉ ኣለዉ። ወኪል እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰል ስደተኛታት ነቲ ዮሴፍን ማርያምን መደቀሲ ደልዮም ክረኽቡ ኣይከኣሉን ዝብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ብምውሳድ ሎሚ እውን ስደተኛታት ንዝሐሸ ናብራ ናብ ዝመፅኦም ብዙሓት ከዓ ከም ዮሴፍን ማርያምን ተነፂጎም እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዛ ንእሸይ ከተማ ዘለና ብዙሓት ኣይኮናን፣ ግን ከዓ ንሓድሕድና ንምትሕግጋዝ ኣብ ሓደ ኣለና፣ ሓደ ነቲ ሓደ የድልየ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ሓደ ሓዱሽ ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ኣብቲ ብኩናት ዝዓነወት ሃገር ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕናን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰሩ ግንዛቤታት ጉዳይ ጥዕናን ይህብ ኣሎ። ጂሮ ሚታኒ ካብ ደሪክ ሶርያ ዝለኣኸ ፀብጻብ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቕርበልኩም እየ። ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ናብዚ ሰሜን ምብራቕ ሶርያ ከም ዝኣመሰሉ ኣናእሽቱ ናይ ገጠር ዓድታት ክመጽእ ከሎ ብቕልጡፍ ንጥፈታቱ የሳልጥ። ብሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ዝጀመረ እዚ ሓዱሽ ፕሮጀክት ኣብ ሃገረ ሰብ ምስ ናይ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ምትእሳር ዘለዎም ጉዳያት ጥዕና ንደቂ ኣንስትዮ ንምምሃር ዝዓለመ እውን እዩ። ውህበታት ወይ ኢንዶውመንት ደቂ ኣንስትዮ ምብራቕ ሶርያ ኣብ ዝተባሃለ ትካል እትሰርሕ ኻባት ጁዲ
እቲ ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ኣለዎ። ሓደ ዶክተር፣ ነርስን ዘዋሪ መኪናን እዮም። እቲ ክሊኒክ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ጠቃሚ እዩ፣ ምክንያቱ እቶም እንህቦም ኣገልግሎታት መብዛሕትኦም ምስ ጉዳያት ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ዘለዎም እዮም።
ብሰንኪ ን10 ዓመት ዝዘለቐ ግጭት ዝበዝሕ መሰረተ ልምዓታት ጥዕናኣ ኣብ ዝዓነወላ ሃገር ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ብፍላይ ንቶም ነበርቲ ገጠራት ጠቃሚ እዩ። ተጠቃሚት ናይዚ ክሊኒክ ዝኾነት ነባሪት ታስራሓ ባጆ ብዛዕባ እዚ ክሊኒክ፣
ነዚ ክሊኒክ ሞሳ ይስምዓና፣ ናብዘን ናብ ካልኦት ናይ ገጠር ዓድታትን ይመፁና እዮም። ስርሖም ከስርሕውን ተስፋ ንገብር፣ ምክንያቱ ካብተን ከተማታት ተርሒቕና ስለ ንቕመጥ መኻይን ይኹን ማእኸላት ሕክምና የብልናን። ኣብዚ ሰባት ድኻታት እዮም። ሓደሓደ ግዜ ዘድልዮም መድሃኒት እኳ ክዕድጉ ኣይኽእሉን እዮም።
ብመሰረት መረዳእታት ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ሰሜን ምብራቕ ሶርያ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ኣለዉ። እቲ ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ንኽልተ ኣዋርሕ እናዘረ ኣገልግሎት ብምሃብ ድሮ ኣብቲ ዞባ ንኣስታት 1,000 ደቂ ኣንስትዮ ርኢ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ክንክን ጥዕናን ነበርትን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ድሌት ክንክን ሕክምና ንምምላእ ተወሰኽቲ ተንቀሳቐስቲ ክሊኒካት ክህልዋ ይደፉ ኣለዉ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ መፋርቕ ናይዚ ወርሒ ኣብ ካምፓላ ዩጋንዳ ፌስቲቫል እንጀራ ኣፍሪካ ዝተሰሜየ ባህላዊ ምልዋጥ ሓበሬታን ኣብ ዕብየት ንግድን ዘተኰረ ፌስቲቫል ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪካ ዝተኻፈሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዩጋንዳ ብዝርከቡ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ዝተበገሰ እዩ። ምንያፈወርቅ እምበኣር ንኽልተ ካብቶም ኣዳለውቲ እዚ ኣጋጣሚ ዝኾኑ ቃለ ምልልስ ኣካይዳትሎም ኣላ ኣብ ናይ ሎም ፍሉይ መደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ኣጋይሽና ካብ ኡጋንዳ ንክልቲኹም ኣዝየ ድመስግነኩም ዳዊት ከምኡውን ሮቤል ነዚ ቃል መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛታት ስለ ዝኾንኩም ቁሩብ ብዛዕባ ናይ ኡጋንዳ ተመክረኹም ኣብኡ ዝገበርኩምዎ ለንቅነ ፌስቲቫል ስለሰሚዐ ኣለኹ ብዛዕባኡ ኢና ክንዘራረብ። መጀመርታ ግን ቁሩብ ምእንቲ ምሳና ምስ ሰማዕትና ንክትላለዩ ሙሉእ ሽምኩም ቁሩብ ድሕረ ባይታኩም ክትገልፅልና። ዳዊት ብኣካደ ክጅምር።
ኦኬ ይቐኒለይ መንያ ሕብተይ ነዚ ዕደል እዚ ስለ ዝፍቐድክልና ብድሕረ ባይታይ ንምጅማር ሕፀር ኣቢለ ክገልፅ ዳዊት ሓዲሽ ይበሃል። ምስራትን ኣካይዲ ስራሕን ናይ ቀንዴል ስኪልስ ትሬኒንግ ሰንተር ወይ ድማ ማእከል ስልጠና ሞያታት ቀንዴል ኣብ ካምፓላ ን4 ዓመታት ዝኸውን ከም መምህር ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ኮይነ ሰሪሕ ኣለኹ። ሕፀር ዝበለት እዚኣ ትመስል ድሕረ ባይታይ
ሓራይ ሮቤልከ
ምኛ ቀኒልና። ኣነ ከዓ ሮቤል ነጋሽ ይበሃል። ስነ ጥበበኛይ ኣብ ካምፓላ ንኣስታት 4 ዓመት ሳጅወ 12 ዓመት ዘይገይረ ኣለኹ። ዝነጥፈሉ ሞያ ከምዝበልኩ ኣብ ስነ ጥበብ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን ዝኮይኮነ ከባቢ 30 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣባል ፕሪሞ ፕሮሞሽንስ ሶሻል ሚድያ ማርኬቲንግ ትካል ምስኦም ትካል ኣባል ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ ኣብ ስነ ጥበብ ካነጥፍ ማለት እዩ።
ስለዚ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ትካል ናይ ኤርትራውያን ድዩ ወይስ ኡጋንዳውያን ካልኦት ዜጋታት እውን ኣለዎ?
ፕሪሞ ፕሮሞሽን ዋንነቱ ናይ ኤርትራውያን እዩ ናትናይ ማለት እዩ ናይ ኤርትራውያን መስሪትናዮም ኣፍኮርስ ከም ምሳና ዝሰርሑ ኣብ ትሕተና ኣለዉና ኡጋንዳውያን እቲ ዋንነቱ ግን ናይ ኤርትራ
ፅቡቅ ገረም። ናብዚ ናይ ለንቅነ ዝገበርኩም ክንመለስ ምናልባት ጥልቅጥኢልና ተኣቲና ነናትኩም ናይ ባዕልኩም ነናይ ስራሕኩም ተመክሮውን ክህልወኩም ስለዝኽእል ኣምሹር ብዙሕ ተካፍልና ትኽእል ኢኹም። ግን ናብዚ ናይ ለንቅነ ዝገበርኩምዎ ፌስቲቫል ዲና ክንብሎ ባዛር ናብኡ ክኣትሞ ኣፍሪቃ እንጀራ ፌስቲቫል ብዝብል መስለኒ ሓደ ፌስቲቫል ኣዳሊኩም ነርኩም ንስኩም ምስ ካልኦት እውን ኮንኩም እስ ቁሩብ ብዛዕባኡ ግለፅልና ብከመይ ቲ ሓሳብ ተበጊሱ? ዳዊት ጀምር ስ
ኦኬ። እዚ ኣፍሪቃ እንጀራ ፌስቲቫል ዝበሃል ከም ኩሎም እንፈልጦም ፌስቲቫላት ህዝቢ ብምእካብ ንሓድሕዱ ናይ ባህሊ ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ዝገብረሉ ባይታ እዩ። ከም ሓሳብ መጀመርታ ብፕሪሞ ፕሮሞሽን እዩ ተላዒሉ። ፕሪሞ ፕሮሞሽን ነዚ ሓሳብ እዚ ምስ ተላዓልዎ ኣዝዩ ወሳንን ኣገዳስን ሓሳብ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ሰለስተ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዩጋንዳ ነናይ ገዛ ርእሰን ትካል ብምኽፋት ወይ ድማ ነናይ ገዛ ርእሰን ትካል ራን ብምግባር ዝንቀሳቀሳ ትካላት ነዚ ብኩሉ መዳይ ዕውድ ንምግባር ብሽርክነት ክንቀሳቀሳ ጀሚረን ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዘንኦ ዝተበገሳ ድማ ኦፍኮርስ ሓደ ኤንጂኦ ክሳብ ዘይኮነ እቲ ናይ መወዳእታ ከም ኩሉ ዓይነት ትካላት ገለ ኣታዊ ንምርካብ እዩ። ስለዚዘን ትካላት እዚአን ገለ ኣታዊ ንምርካብ እኳ ይንቀሳቀሳ ግን ድማ ኣብቲ ኣታዊ ክገብራሉ ዝደልያ ዘለዋ ግዜ ነቲ ህዝቢ ንምርባሕ እውን ናቱ ዝኮነ ተራ ክፃወታ ነይሮን። ስለዚ ሰለስተ ትካላት ከም ሓሳብ ኣበጊሰን ናብ ባይታ ክትርጉምኦ እዚ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ንኩሉ እዚ ብካምፓላ ዝነብር ስደተኛ ንበሎ ወዲ ዓዲ ምክንያቱ ካምፓላ ኣብዚ እዋን ዳርጋ ንእስ ዝበለት ምብራቅ ኣፍሪቃ እያ ክትብላ ትኽእል ብሓፈሻ ዩጋንዳ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብዚ ዝነብር ስደተኛ ንበሎ ወዲ ሃገር ኣብ ሓደ ቅርዓት መፅኡ ናይ ባህርን ናይ ባህልን ናይ ልምድን ምልውዋጥ ዝገብረሉ ባይታ ክኽፈት ነይርዎ። ነዚ ንምኽፋት ድማ ንሕና ዘን ሰለስተ ትካላት ናትና ንብሎ ተራ ክንፃወር ነይርና። ስለዚ ነቲ ሓሳብ ኣበጊስና ነቲ ሓሳብ ንምትርጓም ምንቅስቃስ ኣካይድና። ኣብ መወዳእታ ድማ ከባቢ 6 ወይ 7 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዝሳተፋሉ ተሳቲፈን ባህለንን ልምደንን ዘላለያሉ ኣመጋግብአን ምስ ኩሉ ነጋዳይ ዘፋልጣሉ ባይታ ተፈጢሩ ብከምዚ መንገዲ ድማ ዕውድ ነይሩ ኢልና ክንሓስቦ ንኽእል።
ቡቅ ግርም ሓደ ካብቶም ትካላት ክጠቕሰለ ዝፀናሕካ እዚ ፕሪሞ ኣድቨርታይዚን ዝበሎ ሮቤል እውን እዩ እሞ ናቱ ትካል እውን እዩ ሓሳብ እውን ኣበጊሱ ስ ሮቤል ናብዚ ሓሳብ እዚ ከመ ኢልኩም ተበጊስኩም? ምናልባት ምስ ዘለኩም ምስ ናይ ስራሕኩም ልምዲ እውን ብዝተተሓሓዘ ምናልባት እሱ እውን ይኸውን ዘለ በገስኩም መቁርብ ዝተኣካፍለና
እዚ ሓሳብ እዚ ሃንደበት ዝነቐደ ሓሳብ ኣይኮነን። ንኣስታት ልዕሊ ዓመት ዳርጋ 2 ዓመት ንክህሉ ክእል ከነብስሎ ዝፀንሓነ ሓሳብ ፕሪሞ ፕሮሞሽን ማለት እዩ። ቀሊል ሓሳብ ኣይኮነን። ፌስቲቫል ሊልካ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ከባቢ ዘለናዮ ዩጋንዳ ወይ ካምፓላ ዝግበር ብዙሕ ዓይነት ፌስቲቫላት ኣሎ፣ ንናቱ ምክንያት ኣለዎ። ግን እቲ ዝበዝሐ ኣብ ምዝንጋዕ ዘድሃበ ፌስቲቫል ንሕና ሕጂ እቲ ሓሳብ ከምቲ ዝበልኩ ፕሪሞ ፕሮሞሽን ኣብ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኤን ኣድቨርታይዝን እዩ ዝሰርሕ። ስለዚ ምስ ብዙሓት ትካላት ትራኸብ ኢኻ፣ ምስ ናይ ኤርትራውያን ትካላት ትራኸብ ኢኻ፣ ምስ ናይ ዩጋንዳውያን ትካላት ትራኸብ ኢኻ። ምስ ትካል ጥራይ ዘይኮነ ውልቀ ሰባት ኮይኖም እውን ኣብ ኣርት ዝነጥፉ ኣብ ቢዝነስ ዝነጥፉ ገለ ትራኸብ ኢኻ። ሕጂ እንታይ ዝብል ሓሳብ መፅዩ? ኦኬ እዚ ፌስቲቫል ዝብል ሓሳብ ኣምፂና ኣለና፣ ግን ትርጉም ዘለዎ ኦሊኖ ኩሉ ከምቲ ዳዊት ገልፆ ዝፀንሐ ቢዝነስ ዋላ ረብሓ ክህልዎ ኮ እንተተደልየ፣ ግን እንታይ ጥቕሚ ዘለዎ ኮይኹን ነቲ ህዝቢ ዝብል ሓሳብ መፅዩ። ብባህሊ ብልምዲ ከምቲ ኣፍሪቃውያንሲ ብባህልን ብልምድን ኮኔክሽን ክንፈጥር ካብኡ እናቡ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ዓበይቲ ኣውፈርቲ ኣለዉን ኣብዚ ብዙሓት መንእሰያት ብጣዕሚ በሊሕ ኣእምሮ በሊሕ ናይ ሓሳባት ናይ ምምፃእ ክእለት ዘለዎም ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉና። ዝተካል ሃገር እውን ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ ኔትወርክ እውን ክፍጠር ኣለዎ ነዞም ሰባት እዚኦም። ሓደ ታለንት ዘለዎ ሰባት ፌስቲቫል ኣምፂኻ ከውፍር ዝደሊ ሰብ ኣምፂኻ ነዞም ክልተ እዚኦም እንድሕር ኣራኺብካ ሓደ ዕማም ጣዕምም ኣለኽ።
እዚ መደብ ቅሩብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብምሉእ ክንፍንዎ ኣይከኣልናን። ምሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ምዃንኩም ኣቐዲምና ነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ voanews.com ኣብ ዩቱብን ዝኣመሰሉ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ከዋድደና ዝፀንሐ ንጉሱ ታምሬ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሑ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ጽባሕ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ቅነ ተደራረብቲ በዓላት ምስ ምዃኑ ንክልተ ኤርትራውያንን ተጋሩን ስድራታት ንበዓላት ከመይ ከም ዘኽብርዎ ሒዝናልኩም ኣለና። ተጸበዩና ሰላም።